Lăudat să fie Dumnezeu pentru că ne ascultă rugăciunea. Frați și surori, deschideți, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 11, și vom citi împreună primele patru versete. Pentru slava Domnului și pentru învățătura noastră. Luca 11, versetul 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, vă rog să vă reocupați locurile. Frați și surori, seara aceasta ne-a rămas un timp mai scurt decât de obicei pentru predică. A fost un program mai aglomerat, dar cred că a fost bine și frumos. Am crezut că este bine să vă spunem și să vă arătăm câteva aspecte din misiunea pe care a susținut-o financiar, pentru care v-ați rugat, pentru care ați avut inimă. În seara aceasta aș vrea să rostesc o predică pe care am numit-o rugăciunea sau înstrăinarea de Dumnezeu. Când oamenii credincioși încetează să se mai roage, ei încetează să mai fie credincioși. Practicarea consecventă a rugăciunii fiind un fel de termometru al credinței lor în Dumnezeu. Fiind conștient că subiectul acesta este foarte profund, foarte complex, adânc, menționez faptul că prin predica aceasta am scopul să explic că rugăciunea unui creștin este întotdeauna adresată lui Dumnezeu Tatăl, este întotdeauna adresată în baza meritelor lui Iisus Hristos, în numele Lui, și este întotdeauna adresată prin Duhul Sfânt. Cea mai evidentă diferență dintre om și animale este faptul că oamenii se roagă și animalele nu. Dincolo de faptul că și unii și alții mănâncă, beau, dorm, se multiplică, se luptă, cântă, plâng, mor și așa mai departe. Diferența cea mai evidentă este faptul că oamenii se roagă. Dintotdeauna și oriunde oamenii s-au rugat, rugăciunea fiind instinctivă. În toate religiile pământului rugăciunea este instinctivă, este o manifestare a instinctului pe care Dumnezeu l-a așezat în inima omului. Însă rugăciunea creștină nu este instinctivă. Ea este distinctivă prin faptul că distinge, deosebește pe creștini de necreștini. Ea este distinctivă pentru că este adresată lui Dumnezeu Tatăl în numele Fiului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. O rugăciune care în felul acesta nu se regăsește în niciuna dintre religiile lumii. Atunci când un creștin se roagă, trebuie să fie prezent cel puțin patru persoane, în timp ce pentru oricare altă rugăciune făcută de un necreștin trebuie să fie cel puțin două. Atunci când un creștin se roagă, trebuie să fie prezent Dumnezeu Tatăl, căruia îi este adresată rugăciunea, Dumnezeu Fiul, în numele căruia, în baza căruia, rugăciunea noastră are trecere să ajungă în zona de sfințenie absolută a lui Dumnezeu, deși e făcută de niște oameni imperfecți, ca noi muritorii, și de asemenea, în prezența Duhului Sfânt, iar cea de-a patra persoană este cel care se roagă. Rugăciunea trebuie adresată lui Dumnezeu Tatăl. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru, nu Tatăl meu. V-ați întrebat vreodată de ce? Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă, nu dă-ne-o mie, dă-mi-o mie. Rugăciunea unui creștin nu este meditativă, așa cum se practică în cele mai multe dintre celelalte religii de pe fața pământului, ci este comunicativă. Oamenii când meditează, se gândesc, cântăresc. Cu capacitatea lor limitată de oameni, încearcă să mediteze la viața lor, la divinitate, la principii, la trecut, la viitor. Cele mai multe religii folosesc meditația. Creștinismul nu folosește meditația, folosește comunicarea, folosește rugăciunea. Rugăciunea gen meditație nu este biblică. Rădăcinile ei sunt ancorate în misticismul oriental. De aceea noi nu medităm. Noi vorbim. Noi spunem. Noi strigăm. Noi ne mișcăm buzele. Sau ne rugăm în mintea noastră. Învățătura Mântuitorului despre rugăciune presupune a vorbi, presupune a cere. Spunea el, când vă ruga să ziceți, nu când vă ruga să meditați. În rugăciunea din Ioan 17, Domnul nu meditează, Domnul vorbește. Dacă ne uităm în Scriptură, rugăciunea este cu strigăte mari, momentele de disperare. De obicei, este asociată cu aruncarea cu fața la pământ. E culmea disperării unui om, se zbate ca un vierme în țărâna din care a fost luat. Este cu voce tare, un om hotărât, este cu voce normală, un om într-o situație de normalitate, este într-o situație de adâncă liniște sufletească sau poate amărăciunea îl face de abia să-și miște buzele ca Ana Odinioară. Însă un lucru este clar. Biblia ne învață că rugăciunea dezvoltă o relație, nu un ritual. De aceea rugăciunea nu trebuie scrisă, nu trebuie învățată și trebuie deschisă doar inima și gura. Și așa cum vorbim unii cu alții, alcătuim instantaneu propoziții prin care verbalizăm trăirile interioare, gândurile, sentimentele, tot la fel procedăm atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, fără să repetăm anumite automatisme, anumite poezii, anumite rugăciuni. Deși n-ar fi păcat să facem asta, dar nicio rugăciune nu s-ar potrivi cu starea în care mă aflu eu acum. Și nicio rugăciune nu ar exprima așa de bine ce simt eu acum și ce am eu nevoie acum. Aici vreau să remarc faptul că este util ca rugăciunea să fie făcută cu glas tare, pentru că ne antrenează și fiindcă cuvintele nu se plimbă de colo până colo ca și gândurile. Când ne rugăm în gând, atunci foarte ușor ne este distrată atenția. Concentrarea e minimă la rugăciune, dar când ne rugăm cu voce tare, ne concentrăm mult pe cuvintele care le spunem și vorbele se duc pe direcția, pe subiectul rugăciunii, gândurile se plimbă de colo până colo. E ideal să ne rugăm cu voce tare. Dacă vrem să ne rugăm bine, să ne concentrăm pe rugăciune, să spunem ce simțim și ce vrem, să avem o rugăciune trează, pasională, atunci trebuie să ne rugăm cu voce tare. Chiar dacă vocea tare nu este foarte tare, poate suntem într-un context în care ne rugăm mai încet, dar am vrut să spun că trebuie să verbalizăm cuvintele. Deși o rugăciune verbalizată nu e mai bine ascultată decât o rugăciune în minte. Nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că ne ajută pe noi, nu pe Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă credință, de aceea numai oamenii credincioși se poate ruga. Oamenii necredincioși nu se pot ruga că ei nu cred. Nu cred în existența lui Dumnezeu, nu cred în faptul că Dumnezeu e dispus să-i asculte, de aceea ei nu se roagă. Ei nu știu să se roage, iar atunci când se roagă, n-au curaj, n-au îndrăzneală. Cum să vorbești cu cineva pe care nu l-ai văzut, nu-l cunoști, nu-l știi, n-ai nicio libertate? Mântuitorul a spus, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. De ce? Pentru că a te ruga înseamnă a crede. Ce-ar fi să te rogi fără să crezi că rugăciunea ți-a ascultată? N-ar fi nimic. Există cel puțin câteva lucruri pe care trebuie să le crezi înainte de a te ruga și înainte de a primi răspuns la rugăciune. Primul lucru pe care trebuie să-l crezi este faptul că trebuie să crezi că Dumnezeu există. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Asta scrie în Evrei, în capitolul 11, versetul 6. Nu trebuie să simți. Sunt mulți oameni care își măsoară viața spirituală în simțire. Eu nu simt, eu simt că Dumnezeu nu mă ascultă. Asta nu vine de la Dumnezeu, simțământul ăsta. Și nu are rolul să te îmbărbăteze. Te rog frumos să nu mai simți lucrurile astea. Iar dacă le simți, să le neglijezi. Nu de la Domnul vine simțământul ăsta. N-ai nevoie de El. Ești destul de apăsat, nu mai intra în depresie și, și prin faptul că nu te ascultă Dumnezeu. Ce garanție ai că ce simți e de la Domnul? Ce înseamnă eu simt? Dumneata pui preț pe simțămintele dumitale? Păi ce sunt simțămintele dumitale? Ce sunt? De câte ori nu simțim noi că astăzi suntem grozavi și mâine simțim opusul? Te poți baza pe simțăminte? Simțămintele noastre n-au niciun rol în povestea asta. Simt că nu poți să-L iert sau că nu m-a iertat. Nu înțeleg, ce aparat de măsură ai dumneata de măsurat iertarea a dumitale sau a altora? Ce înseamnă eu simt? În lucrurile sfinte, simțămintele au rolul lor. Însă când e vorba de eu cred, nu trebuie să înlocuim cu eu simt. Eu cred înseamnă doar eu cred, nu eu simt. Și când înseamnă eu iert, nu înseamnă eu simt. Aștept până simt. S-ar putea să nu simți niciodată. Domnul Hristos n-a așteptat să simtă ca să ne ierte. A venit și a murit pentru noi. Acționează! Nu mai fi prizonierul unor simțăminte pe care nu le poți controla și nici gestiona. Sentimentele nu se pot controla. Oamenii au dreptate când spun că nu-și mai pot iubi nevasta și se referă la sentimente, pentru că dragostea n-a fost niciodată un sentiment. Dragostea este un angajament. Dacă vrei să te angajezi, te poți angaja întotdeauna, până când pleci la Domnul. Dar dacă cauți sentimente, alea sunt în luna de miere și apoi pleacă. Rugăciunea este o misiune pe care omul o are în favoarea lui, în favoarea oamenilor din jurul lui. Credinciosul care se roagă trebuie să creadă că Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Dumnezeu aude, Dumnezeu răspunde și Dumnezeu acționează. Dacă nu crezi asta, nu o să ai inimă să te rogi. Pentru că nu ți ajunge, e ca și cum este un șanț, ai o bucată de scândură pe care vrei să o pui peste șanț ca să poți trece cu familia, dar scândura e prea scurtă. Și nu ajunge pe malul celălalt și cade în groapă. Poți să treci peste o scândură căzută în groapă? Nu. Așa e cu rugăciunea care nu-i suficient de lungă, un capăt să fie aici și unul în sala tronului, unde stă Dumnezeu și ascultă rugăciunea copiilor săi. Atunci când ne rugăm, în mintea noastră trebuie să fie clar faptul că Dumnezeu ascultă, Dumnezeu răspunde și Dumnezeu acționează. În baza acestei convingeri vom avea libertate și drept legal prin faptul că suntem înfiați în Iisus și justificați în moartea sa, ca să ne rugăm lui Tata. Rugăciunea trebuie adresată lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos. Pavel spunea în prima epistolă pe care i-a adresat-o lui Timotei, capitolul 2, versetul 5, că e un singur Dumnezeu și e un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Iisus Hristos. Nu avem altul. Cineva a întrebat, dar Maria cine este? Și tot altcineva i-a răspuns, e persoana prin care s-a întrupat Hristos. Nu-i mijlocitor. Mijlocitor e unul singur. A venit din cer, nu din pământ. De asemenea, în Cartea Evrei, capitolul 7, versetul 25, se spune, de aceea El poate să mântuiască într-o manieră desăvârșită pe cei ce se apropie de Dumnezeu, atenție, prin El, în numele Lui, în contul Lui, pe la însăsul Lui, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Hristos este veșnic și în această stare a eternității, El mijlocește pentru cei care vor să se apropie de Dumnezeu, inclusiv prin rugăciune. Atunci când vei vrea să te apropii de Dumnezeu și vei simți în mod greșit și eronat că Dumnezeu nu te ascultă, atunci să ții minte că în existența sa veșnică El te ajută, El mijlocește. El stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru dumneata. Schimbă-ți simțământul prin credință, aducându-ți aminte ce scrie la Evrei 7:25. Bazează-te pe cuvântul Domnului, nu pe o inimă care funcționează foarte defectos, nu pe niște percepții senzoriale care aproape că nu sunt bune de nimic. De asemenea, Ioan în capitolul 2, 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, e versetul acesta pe care noi l-am pronunțat mult în biserică în contextul cinei Domnului. Dacă cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Să ne mărturisim, să ne rugăm, să ne căim, să ne plângem păcatul. Frați și surori, profitați de acest har. Nu mai trăiți în faliment, în deznădejde, în descurajare, în depresie, în anxietate. Rugăciunea pe care o faceți este ascultată în numele lui Iisus. În baza meritelor sale, e pe baza cardului lui, nu pe cardul nostru. Noi suntem în minus cu Dumnezeu. Pe linesul lui noi nu ne calificăm, dar el e meșter, el e maestru. Și numele lui, de aceea trebuie rostit la orice rugăciune. Tată, mă rog în numele lui Iisus. Și atunci ai trecere pe cardul lui, pe linesul lui, pe legitimația lui. Este absolut indispensabil, adică obligatoriu, să ne rugăm în numele Domnului Iisus. Dumnezeu nu ne ascultă pe noi dacă nu mergem în numele lui Iisus. Noi nu ne calificăm, niciunul dintre noi. Noi suntem ființe imperfecte. Dumnezeu nu negociază cu imperfecții decât în numele lui Iisus. Aduceți-vă aminte că Adam, când a venit imperfect, Dumnezeu l-a scos din prezența sa perfectă. Dumnezeu nu se compromite cu oameni imperfecți. Când Lucifer a păcătuit, l-a aruncat în văzduh și a devenit din alb-negru, folosind acum simbolistica culorilor. Și a treia parte dintre îngeri, când au devenit imperfecți, Dumnezeu i-a aruncat și i-a separat. Există distinctivitate între îngerii buni și răi. Însă cei mai buni dintre oameni sunt imperfecți înaintea lui Dumnezeu pe compropriu. Dar dacă mergem în numele lui Iisus Hristos, atunci suntem primiți. De aceea, ori de câte ori ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă. Puneți-vă asta în minte, băieți și fete. Când vă rugați pentru probleme personale, pentru căsătorie, pentru nevoile voastre, nu vă bazați pe fapt, nu vă speriați că nu aveți experiență. Nu vă speriați că poate nu sunteți botezați în apă sau cu Duhul Sfânt. Nu vă speriați că poate ați făcut o greșeală, un păcat ieri alalteri. Bazați-vă pe numele lui Iisus, pentru că acolo e iertarea voastră. Acolo e drumul vostru spre tronul lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu vă iartă și vă primește. Credeți asta cu toată convingerea. Și ceea ce credeți va deveni realitate. Dumnezeu nu va face nimic mai mult decât credința ta. Unde nu-ți mai ajunge credința, nu-ți mai ajunge nici viața. Unde ți ajunge credința, îți ajunge și viața. Să ții minte, cât crezi, atât te ascultă Dumnezeu. Și unde crezi, doar acolo te ascultă Dumnezeu. Trebuie să crezi că El este și să te bazezi pe faptul că El este. În Ioan, în capitolul 14, Scriptura spune: orice veți cere în numele meu, nu orice veți cere, orice veți cere în numele meu, folosiți numele lui Iisus. E singurul lucru pe care îl avem, de fapt nu e singurul lucru, îl avem și pe Duhul Sfânt. Dar ne rugăm prin Duhul Sfânt, nu în numele Duhului Sfânt. Ne rugăm în bugetul Domnului Iisus, în numele Lui, pe contul Lui. Dacă El n-ar fi, Dumnezeu Tatăl nu ne-ar primi, pentru că Dumnezeu Tatăl este drept și El așteaptă să ne calificăm, dar noi suntem incalificabili, necalificați, descalificați. Orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, orice cereți, orice veți vrea. Observați că noi avem o singură ușă deschisă și ușa aceea este ușa cu U mare. Ușa aceea cu U mic e ușa aceea cu U mare, Hristos, Mântuitorul. Când vă rugați, Fraților, țineți minte, în numele Lui sunteți primiți. Nu e singura condiție când ne rugăm, a ne ruga în numele Domnului Iisus. Departe să fie singura condiție. Sunt multe. Să ne rugăm după voia Lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar am încercat să subliniez în predica aceasta faptul că noi ne rugăm Lui Dumnezeu Tatăl. Ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. El este trecerea noastră. El ne ia de mână și ne trece printre toate gărzile, prin toate ușile încuiate, de la care n-am avea deloc cheia. Și ne rugăm prin Duhul Sfânt. De asemenea, spune Ioan în capitolul 16, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Și orice veți cere în numele meu, Tatăl să vă dea. Ascultați-mă, Tatăl ne dă atunci când îi spunem, Tată, mă rog în numele lui Iisus. Dacă întâlniți un bolnav, spuneți, în numele Domnului Iisus, Tată, te rog, atinge-te de omul ăsta și fă-l sănătos. Indiferent că ești fată, ești băiat, ești tânăr sau ești bătrân, roagă-te în numele lui Iisus. Nu trebuie să stai să îmbătrânești, roagă-te în numele lui Iisus. Nu-ți pune mâinile, dacă nu ești un om ordinar, n-ai dreptul să faci asta. Însă, roagă-te în numele lui Iisus. Nu trebuie să ai o chemare specială să te rogi în numele lui Iisus. Trebuie doar să crezi, El să-ți fie mântuitor și să folosești autoritatea numelui Său pentru un lucru care este după voia Sa. Prin Hristos, oamenii credincioși îi spun lui Dumnezeu Tată. Nimeni nu-i poate spune lui Dumnezeu Tatăl decât în numele Domnului Iisus. Însă când noi ne rugăm, ne rugăm Tatălui nostru care este în ceruri. Cei mai mulți dintre credincioși nu se roagă Dumnezeule, măcar că nu-i greșit să spunem asta. Însă observați că Hristos ne-a învățat așa, îmi permite să spun un pic așa mai, știe El de ce ne-a învățat să ne rugăm așa. Și probabil că niciodată nu o să înțelegem pe deplin de ce. Dumnezeu ne este Tată. Dumnezeu ne este Tată. De aceea trebuie să ne rugăm Tatălui nostru în numele Fiului Său care este Mântuitorul nostru. Cea mai mare diferență dintre orice religie și creștinism este Hristos. Nu există diferență mai mare decât aceasta. Hristos face diferența. El este singurul care a coborât. Restul speră să urce. El este singurul care a venit și a terminat misiunea și a plecat. Ceilalți au venit și s-au dus și duși sunt. Nu e nimeni ca El. Creștinismul este superior datorită lui Hristos, nu datorită creștinilor. Biserica este perfectă prin prezența Lui și imperfectă prin prezența noastră. Și când oamenii bârfesc biserica, nu o bârfesc datorită lui Hristos, ci o bârfesc datorită creștinilor, care mai alunecă, mai au slăbiciuni, mai păcătuiesc, lucruri pe care le exploatează diavolul prin oamenii din lume, și exagerează, editează, regizează și o fac din atât cât nu mai încape în univers. Creștinii nu sunt oameni perfecți, însă în numele lui Iisus Hristos, în autoritatea perfecțiunii Sale, a meritelor Sale desăvârșite, noi încăpem în geamantanul Lui și ne trece și pe noi în împărăția Lui Dumnezeu. Observați, cea mai mare diferență este surprinsă în faptul că Iisus i-a învățat pe oameni cum să se roage. În duh și în adevăr, ce înseamnă asta cu sinceritate? Atunci când te rogi, fii sincer, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Nu mai spune, Doamne, dacă am păcătuit, adică vrei să-mi spui că ai uitat, că ai păcătuit. Ce înseamnă vorbăria asta așa? Hai să fim serioși. Nici cu Dumnezeu nu ne putem permite să fim serioși. Dacă am păcătuit, ai uitat că nu mai ești sigur că ai păcătuit, ce-i cu dumneata? Fii sincer, Doamne, ăsta sunt. Tu mă știi mai bine decât mă știu eu. Nu-mi place cum sunt, mi-e rușine, dar ce să fac? Să mă duc departe de fața Ta în iad? Te caut, Doamne, apelez la Tine numele Lui Iisus. Am un cont deschis acolo, e numele Lui, autoritatea Lui, e sângele Lui, e jertfa Lui, El e ușa, El e calea, El e Dumnezeu meu. În numele Lui primește-mă. Și El ne acoperă cu meritele Lui și ne bagă pe lângă El. Nu plecați de la Dumnezeu, nu evadați, nu încetați să vă rugați. Când o să încetați să vă rugați, vă înstrăinați de Dumnezeu. O să vă răciți constant, dar sigur, ca un ou care după ce îl scoți din apă, nici nu poți să-l ții în mână că frige, dar după 5 minute e rece, rece. Nu te depărta de aragaz, nu te depărta de focul lui Dumnezeu, nu te depărta de autoritatea lui Iisus, nu te depărta de sursa de căldură, de lumină, de bucurie, de pace, de siguranță. Dacă te depărtezi, rămâi în resursele tale care sunt epuizabile, ale lui sunt inepuizabile. În Hristos suntem plăcuți lui Dumnezeu, despărțiți de Hristos, cel mai bun dintre noi, cel mai meritos dintre noi, cel mai harnic dintre noi, e o cârpă murdară. Ați observat ce stare de greață, iertați-mi exemplu, avem când găsim o cârpă murdară. Am șters de toate, peste tot, cu ea așa, nu avem nevoie de ea, arată urât, e disgrațioasă, e plină de microbi. Credeți că n-a știut Scriptura când spune cu cine semănăm noi singuri? Cu cârpă murdară. Vă place comparația? Toată fala creștinismului nostru și a spiritualității noastre e o cârpă murdară fără El. Nu vreau să minimalizez spiritualitatea dumneavoastră, zestrea dumneavoastră spirituală, meritele dumneavoastră. Nu, ăsta e scopul meu. Am vrut să spun altceva. Îl înălțăm pe El când îi recunoaștem meritele care ne acoperă limitele noastre de oameni muritori. Trebuie să ne rugăm cu simplitate. Să nu credeți că dacă spuneți o mulțime de cuvinte veți fi auziți, așa fac și păgânii. Trebuie să ne rugăm simplu, fraților. Simplu, concis, concret, lămurit. Ca atunci când vorbim unul cu altul. N-ați observat dumneavoastră că avem tendința atunci când venim în biserică să folosim niște expresii pe care afară nu le folosim? De câte ori spunem noi, dacă e un om necredincios la noi și ne rugăm să-i spunem lui ăla, hai să mergem pe genunchi. Îi spunem așa? Nu, dar cum îi spunem? Hai să îngenunchiem și să ne rugăm. De ce spunem la biserică, mergem pe genunchi? Pentru că s-a așezat în mintea noastră o expresie care sună straniu. Dacă vine un prieten aici, un om din lume, și aude că urmează să mergem pe genunchi, ăla încearcă să se vadă cam pe unde o să meargă în genunchi. Asta nu e o vorbire corectă în limba română. Dar avem niște ticuri verbale pe care le folosim și nici nu gândim când le folosim. Nu vreau să vorbesc deloc ironic sau disprețuitor, nu ăsta e scopul meu. Însă scopul meu e să avem o învățătură care ne ridică, frați și surori. Că să mergem la... Noi mergem la școală ca să creștem, nu de dragul școlii. Mergem de dragul la ceea ce urmează după școală. De asemenea, cu smerenie, aduceți-vă aminte pilda cu vameșul și cu fariseul. Vameșul era un prăpădit. Era un păcătos notoriu. Și se roagă lângă fariseu, care era, domnule, după rânduiala vremii, cel mai bun. Și Dumnezeu îi ascultă, Domnul Iisus îi ascultă. Și după ce îi ascultă, spune păcătosul de vameș să califică, fariseul nu să califică. Păi dacă ar veni cineva astăzi la noi și ar spune despre unul dintre cei mai proeminenți dintre liderii noștri, față de care noi avem un respect considerabil și în fața căruia ne aplecăm cu apreciere, și ar veni Domnul și ar spune, ăsta nu se califică, și ar lua de aici pe cineva așa mai nebăgat în seamă și ar spune, ăsta se califică. Păi Domne, n-ai crede treaba asta, te-ai luat cu el de guler și a zice, bă băiatule, dar tu știi ce vorbești? Păi tu îi cunoști pe oamenii ăștia. Dar Hristos știe ce vorbește. Ce vreau să spun prin exemplul acesta? Vreau să spun că trebuie să ne rugăm cu smerenie. Meritele noastre sunt ca cârpa aceea de care vorbeam puțin mai devreme. Despărțiți de marele merit, Iisus Hristos, Dumnezeu nu ne ascultă, nu ne bagă în seamă, pentru că nu ne calificăm. Dumnezeu nu negociază cu oamenii păcătoși, decât doar rugăciunea păcătosului. Altfel, Dumnezeu nu negociază. Dumnezeu îi ascultă pe fii și pe fiice. Acum și la poarta mea poate să vină copii de pe stradă cu grămada. Dar când vin copiii mei sau ai dumitale când vin la dumneata, sigur că nici nu faci o diferență îngrozitoare între unul și altul și e și normal că ești responsabil de copiii dumitale, nu de copiii după stradă. Trebuie să ne rugăm cu perseverență. Cui bate îi se va deschide. Nu te obosi, nu-ți pierde speranța. Nu mai sta în fața televizorului dacă trebuie să te rogi. Ridică-te de acolo, că tot acolo îl găsești pe Dagon. Acolo îl găsești, nu pleacă, n-are picioare. Ridică-te de acolo o oră, o jumătate de oră, două ore, o noapte de veghe. Ridică-te, omule, și du-te și te roagă. Păi după zeci de ani de pocăință te-ai dezvățat să te rogi, asta se numește înstrăinare de Dumnezeu. Se uită copiii ăștia la noi. Știu, oboseală, stres, program aglomerat, boală, neputință, bătrânețe, toate le știm, fraților. Dar credeți dumneavoastră că bătrânii noștri, sau ai dumneavoastră, dacă îmi permiteți, că eu nu m-am născut în credință, ăia n-au fost bătrâni. Ba da, au fost bătrâni. Au murit în credință. N-au îmbătrânit în credință. Trebuie neapărat să rămânem credincioși, să ne prețuim valorile. Rugăciunea e o valoare. Absența ei este înstrăinarea de Dumnezeu. Nu poți să fii un om credincios fără să te rogi. Devii necredincios. Te descalifică absența rugăciunii, omule. Puneți în inimă să redevii un om al rugăciunii. Fă-ți un plan, puneți ambiția. Roagă-L pe Dumnezeu. Fă o prioritate din treaba asta. Puneți pe inimă să te rogi. Este indispensabil, adică obligatoriu. Necesar mai mult. Fraților, suntem pe cale să pierdem valoarea asta și dumneavoastră știți. Trebuie să ne simțim jenați de treaba asta. Trebuie să ne simțim jenați în fața lui Dumnezeu, că continuă să ne susțină, iar noi continuăm să-L uităm. Mai bine stăm pe Facebook, mai bine stăm la televizor, mai bine ne ducem nu știu unde. Știu, avem nevoie de odihnă, că suntem oameni epuizabili. Ne apucă slăbiciunea pe drum și leșinăm. Avem nevoie de odihnă. Fraților, dar nici prea multă odihnă, iertați-mă. Pentru Domnul, când ne mai facem timp? Când ne mai facem timp? Păi dacă mi s-ar îmbolnăvi copilul, nu m-aș trezi eu noaptea să-l duc la spital? Ea spune, bă, da, cu tăi găsi, mă, să te îmbolnăvești? Tu nu știi că eu am venit din România și nu am dormit de două, trei nopți? Așa i-a spune eu la copilul meu. Păi vorba lui bunica, mort copt, m-aș scula și așa cum aș putea, mi-aș duce copilul la spital. Păi cum, domnule, să-mi las copilul? Mai sunt eu obosit când e vorba de copilul meu? Nu! Dar când e vorba de Domnul? Vă aduceți aminte ce spune Scriptura? Că dacă cineva își iubește mama, tata, nevasta, eu spun de la mine acum, copilul nu poate fi ucenicul lui Iisus. Nu poate! Vă rog, fraților, acceptați faptul că este adevăr, rugăciunea este indispensabilă. Altfel urmează înstrăinarea, ori comunicare cu Dumnezeu, ori înstrăinare de Dumnezeu. Hristos ne învață să ne rugăm pentru bolnavi, pentru posedați de duhuri, pentru misionari și evangheliști și pentru dușmani. Acestea sunt cele patru categorii de oameni pe care Hristos ne învață să ne rugăm. Gândiți-vă sigur, ne rugăm pentru ei. Am ajuns la încheiere cu timpul și ne oprim. Am vrut în seara aceasta să pun un pic de gaz pe foc. Am vrut să vă rog în numele Domnului să facem un pas înspre o trezire, înspre o apropiere de Dumnezeu, să nu cădem de oboseală, să nu obosim. Este o vreme grea, e o vreme de ațipire. Ațipirea e specifică vremurilor din urmă. Dragostea celor mai mulți se va răci, voi căzi o credință când voi veni. Amândouă aceste două mari virtuți sunt puse în risc. Frați în vârstă și surori în vârstă, nu vă lăsați. Folosiți-vă zestrea experienței de zeci de ani pe care ați acumulat-o în vasul ăsta de lut și nu cădeți de oboseală la sfârșit. Frați tineri, surori tinere care aveți energie, pasiune, slujiți-L pe Domnul și rugați-vă, nu vă despărțiți de rugăciune. Școala noastră e egal cu zero despărțită de Harul lui Dumnezeu, despărțită de marea putere a Domnului Iisus, despărțită de autoritatea Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Dumnezeu să asculte rugăciunea Bisericii. Amin.